Milí bratia a sestry, najprv by som veľmi chcel poďakovať za vaše pozvanie a veľmi milé privítanie. Zo Slovenska prinášam pozdravy, ale osobne nebudem sa tomu veľmi venovať. Máme pred sebou veľkú tému a to je Jobová katastrofa. Keď hovorím, že je to veľká téma, tak by niekto mohol mať otázku, a sú v Biblii aj malé témy? Sú? To je ťažká otázka, pretože Božie slovo, si netrúfame povedať, že v Božom slove je niečo menšie, že niečo tam nie je až také dôležité. Na druhej strane, možno, že ste si už teraz niekto spomenuli na slova pána Ježiša, ktorý diskutoval s farizejmi a povedal im jednu veľmi nepríjemnú vec. Tá celá kapitola je plná nepríjemných vecí pre farizejov, 23. kapitola Matúšovho evanjelia. Na jednom mieste hovorí, že predsiedzate komára a prehltate ťavu. Tie veci, ktoré robíte, treba im venovať pozornosť. On nehovorí, že to netreba robiť, čo robia. Ale z tohto veľmi jasne vyplýva, že kresťan a veriaci človek si musí dať veľký pozor, aby hierarchiu tém a hierarchiu vážnych vecí neprevrátil. Môže sa stať, že venujeme obrovskú pozornosť nejakým podrobnostiam života a v skutočnosti, ak sa venujete životu a veriacim ľuďom a rozhovorom, tak niekedy zistíte, že veriaci ľudia majú, no nechcem to prehnať, takmer nekonečné problémy a trápenia s malichernosťami. Venujú sa tomu, kto čo kedy povedal, čo urobil, aké to bolo dobré alebo zlé, a prečo to urobil, a mne to urobil, a nemal to urobiť, a študujú to, počúvajú správy. A niekedy to vedie až k tragickým situáciám. Tým nechcem povedať, že netreba hodnotiť a netreba vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Ale veľké témy v Biblii sú o Božom milosrdenstve, o spáse, o Božom charaktere, o zmysle života. A to je naša téma pri Jobovej katastrofe. Ja mám pred sebou dve prednášky, či dve kázne. A prvú som nazval Jobová katastrofa a zmysel života. Druhej by som chcel hovoriť Jobová katastrofa a poznanie Boha. Takže veľká téma je zmysel života. Na čo žijem? Dôležitá téma je, ako dnes žijem a čo dnes robím. Alebo možno, čo robí môj brat alebo sestra. Ale v porovnaní pán hovorí, že by som mal vedieť, čo je dôležitejšie. Cieľ cesty je dôležitejší ako jeden krok na tej ceste, aj keď ten jeden krok môže ovplyvniť celý cieľ cesty. A po tom prípade ten jeden krok je taký dôležitý ako ten cieľ. Ale nie preto, že sa mám venovať jednej malej podrobnosti, ale preto, že sa vzťahuje na celkový cieľ. Že Jobová katastrofa, to je Jobová skúška. Alebo niekedy hovoríme Jobovo pokušenie. Toto slovo pokušenie v slovenčine väčšinou znamená ťah k hriechu. Ale to biblické slovo nemusí znamenať ťah k hriechu, ale môže znamenať skúšku, môže znamenať test. A v tomto zmysle prečítam z Nového zákona najskôr o zmysle života a skúškach alebo pokušeniach. Takže prvý list Petrov, 1. kapitola, 6. a 7. verš. A apoštol nám hovorí, kresťanom, radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, pokušení, skúšok, perazmos v gréčtine, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Takže Peter nás upozorňuje, že skúšky sú zármutkom, je to vážny problém, je tam, sú tam slzy, je tam bolesť, chceme sa tomu vyhnúť, ale sa to vzťahuje na cieľ nášho života. Veľkú tému, cieľ nášho života. Pri zjavení Ježiša Krista. Zmysel kresťanového života je v očakávaní príchodu Pána Ježiša Krista. V prvom liste do Tesaloník apoštol tam píše, že ste sa odvrátili od modiel k Bohu, aby ste čakali. Neviem, či vieme si definovať náš život čakáreň na príchod Ježiša Krista. Určite, že niečo aj robíme iné, ako len čakáme, ale zmysel toho celého je príprava na to, že príde Pán a On to bude hodnotiť. Mnohé veci nevieme zhodnotiť. Keď sa pýtate na to, čo niektorí kresťania robia, či je to dobré, zlé, čo robia kazatelia, dobré, zlé, no ja som z toho úplne, ako sa hovorí, paf, ja neviem. Nezdá sa mi to, no ale bojím sa hodnotiť, lebo neviem. Tak hovorím, Pane, Ty vieš, dôležité je, či ja som Tvoj a robím to, čo Ty odo mňa chceš. Takže to je Peter, 1. kapitola, 6. 7. verš. Jakub má ešte, neviem, či môžem použiť slovo drastickejšie. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. No povedzte to Jobovi. Brat Job, iba radosť. Celú rodinu si stratil, majetok si stratil, zdravie si stratil, všetko si stratil, iba radosť. Ja by som mu to nevedel povedať. Tí jeho traja priatelia, tí mu nepovedali, Job, toto je iba radosť. Samozrejme, to bolo obdobie, keď ešte nebol Pán Ježiš po vzkriesení a oslávení, takže musíme tu rozlišovať. Job predstavuje ľudstvo, ktoré ešte nepozná Krista a dokonca Job ani nie je z vyvoleného národa. Takže tá postava je mimoriadne dôležitá, pretože v istom zmysle ako keby stála mimo Božieho programu spásy. To som nepovedal, že áno, ale tak to vyzerá, pretože nie je ani vo vyvolenom národe, ani nie je to kresťan, je to niekto, kto zrazu sa tam objaví a v istom zmysle je to zázrak, že židovskí rabíni to nechali v kánone, že to v Biblii je. Prečo tam Job je? Pre mňa je to veľký dôkaz inšpirácie tejto knihy. Ale nebudem sa tomu dovenovať. Jakub teda hovorí, majte iba radosť. Musíme ale nezabudnúť, teda nesmieme zabudnúť, lepšie je povedané, že Pán Ježiš nás učí sa modliť, neuvoď nás do skúšok. Za to, že Jakub hovorí, že to je iba radosť, neznamená, že potom máme túžiť, že máme byť nejaký masochistík, nejak túžiť po utrpení. A Boh Ježiš nás učí modliť sa, aby sme nevstupovali do pokušenia. Takže venujeme sa veľkej téme, venujeme sa skúške a zmyslu života. Prvá moja výzva je pripustiť, že som v pokušení venovať sa malým témam, dôležitým, ale menším, namiesto veľkým témam. Ak toto v živote urobím, tak môj život bude ako kresťanský neustále škrípať. Bude mať neustále nejaké problémy. Boh chce, aby som sa venoval veľkým témam. A Ja som rád, že ste mi dali túto tému, že sa môžem tejto veľkej téme povenovať. Tak sa pozrime, čo to pre Joba znamenalo. Predstavili sme si ho trochu, že Job je mimo voleného národa, nie je to kresťan, je to niekto, kto Boha pozná, zdá sa, z toho, čo my nazývame prirodzenou teológiou. Nečíta Bibliu, ako my máme nový zákon. Neexistoval o Mojžišovi ani zmienka, Tóra, alebo teda 5 kníh Mojžišových, alebo nejaké knihy. Akoby všetko len odvodili aj títo traja a Job z toho, ako pozorujú svet stvorenie. Teraz pripomeňme si, lebo hovoríme o katastrofe, že čo sa tam stalo. Myslím si, že je dobré si všimnúť, že Jobova katastrofa prebieha v takých troch fázach. Prvá fáza, ak budete taký dobrý, otvoríte si prvú kapitolu knihy Jobovej. Charakteristika Joba je v prvom verši hneď. Bol to dokonalý a priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Dokonalý, priamy, pravdivý človek. Tak dokonalý sa nemyslí ako Ježiš dokonalý, že bezhriešný, ale prinášal obete, ako najlepšie vedel, modlil sa za svoje deti, za svoju rodinu. Teda dokonalý v tom zmysle, že všetko robil, čo vedel, že Boh požaduje. Tam čítame o tom, aký bol bohatý, a ako tá jeho rodina žila, koľko mal veci a tak, kde vlastne býval. No ale 9. verš, ak sa pozriete tam, tam Satán rozpráva s Bohom. A to nás akoby uvádzalo do Édenu, neviem, či ste si to niekedy uvedomili, že tento rozhovor mohol veľmi dobre prebiehať predtým, než naši prarodičia boli pokúšaní v Édene. Že teda, či ten človek naozaj miluje Boha, alebo miluje to, že mu je dobre. A Satan tam hovorí jednu veľmi dôležitú vetu, ktorá sa týka všetkých nás. Hovorí to o Jobovi. A varí sa Jobovi neoplatí báť sa Boha. Báť sa Boha znamená poslúchať, uctievať, byť nábožný. Varí sa to neoplatí. Hebrejčina tam má slovo varí to robí zadarmo. No, Slováci máme také príslovie, že zadarmo ani kúra nehrabe. Už ste to počuli? Či tu sa to tak nehovorí? Ne? Zadarmo nič. No ale Satan vychádza z niečoho, čo nakoniec Boh rešpektuje. Nie preto, že to Satan vymyslel, ale preto, že Satan tu hrá na strunu, o ktorej vie, že to je zmysel života človeka, aby slúžil Bohu nie za niečo, čo chce získať, nie s nejakým účelom, že teda z toho niečo bude mať, dačo za dačo, nejaký výmenný obchod, ako latinsky hovoria, do ut des, dávam, aby si dal, aby som dostal, obetujem, investujem. Ano? Náboženstvo je veľmi často dobrá investícia. Súhlasíte? Ak sa stanem veriacím, stratím veľa problémov, získam veľa priateľov. V prvých storočiach kresťania zistili, že kresťanstvo sa dá veľmi dobre využiť na turistiku. Pretože kdekoľvek prišli a bol cirkevný zbor, mohli zadarmo prenocovať. Brat, sestra, úžasné. My sme svoji na večnosť, môžeš tu bývať. Až tak, že môžete čítať v tých prvých spisoch, že ak niekto príde a už je tam dlhšie ako 3 dní, tak pozor, je to falošný prorok. No, ja som tu 3 dní, tak... To je poznámka možno neveľmi vhodná v tomto prípade. Ale rozumiete, že my niekedy máme ako investíciu a diabol to veľmi dobre vie. A hovorí, vieš čo, ten Job, či to nadarmo robí, Potom praví, že či si ho neohradil a tak ďalej, požri všetko, čo mu patrí v tvojich rukách, 12. verš hovorí Hospodin, len nesiahaj na jeho život. A potom sa stali tie katastrofy, že mu zomreli, rodina, stratil majetok a tak ďalej. 22. verš konštatuje, keď sa toto všetko dialo, Job nezhrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Takže prvá fáza, stratil majetok, Boh mu tam zakázal sa dotknúť jeho života. Povedal, môžeš mu zobrať všetko. Všetko, čo má, všetky vzťahy, všetko, ale život a jeho zdravie, toho sa nedotkneš. Takže prvá fáza, to by sme mohli hovoriť, že ide o pokušenie, skúšku, aký máme vzťah k tomu, čo máme, k ľuďom a tak ďalej. Môžeme vidieť paralelu pána Ježiša. Pán Ježiš bol tiež pokúšaný, pretože každý človek má byť skúšaný. Dnes hovoríme o zmysle života. Že mať predstavu, že ja nebudem skúšaný, žiaľ, pán Ježiš nás učí modliť sa, neuvoď nás do skúšky, ale predstaviť si, že ja nikdy nebudem skúšaný, je ako predstaviť si, že vyjdem školu bez toho, aby som kedykoľvek sedel na skúške. Chceli by ste takého študenta alebo takého zamestnanca, ktorý chodil do školy, ale nikdy nebol na skúške. To nedáva veľký zmysel. Takže áno, my netúžime po skúškach, ale musíme počítať so skúškami. A táto prvá skúška u pána Ježiša, to majetku, bola paralelná v tom, že keď mu Satan ukázal všetky kráľovstva a povedal, všetko ti dá. Môže mať obrovskú silu, majetok. Majetok vieme, že je sila, nie? Peniaze, sila, možnosti, postavenie. Takže mohli by sme hľadať paralelu aj v Édene, ale toto by nás už ďaleko viedlo. Ja len chcem povedať, že prvá fáza Jobovej katastrofy skúša jeho vzťah k majetku. A Job to nádherne zvládol. Tam je napísané, že neprisúdil Bohu nič nenáležité. Nič si nepomyslelo Bohu, čo by nestalo za zapísanie, alebo čo by bolo nejaké pochybné. Takže prvú fázu zvládol výborne. Dobre, prišla druhá fáza. Druhej kapitole, 4. verš. Satan odpovedal Hospodinovi, kožu za kožu. Všetko, čo človek má, dá za svoj život. No, tak to znamenalo, že Job dostal nejaký, neviem, čo to boli za bolesti, choroby, vredy. Zrejme to strašne zapáchalo, všetci ho opustili, že jeho vlastná žena mu povedala, vieš čo, rúhaj sa Bohu a skončí to, na čo je život. Toto je život. Také bolesti, trápenie. 10. verš. Job na to hovorí, či len dobré budeme prijímať od Boha? A zlé nie. Keď sa toto všetko dialo, Job ústami nezhrešil. Tak toto už je naozaj obdivuhodné, pretože ešte keď máme majetok a stratíme všetko, tak ešte život máme. Ale diabol tu hovorí Bohu, no dobre, kožu za kožu. To ešte je úplne o inom. Keď už sa to začne týkať vás a začne bolieť. Ja osobne veľmi ťažko znášam bolesť. Obdivujem moju manželku alebo ženy, ktoré rodia. Ja by som vedel aj celý balík liekov, len aby ma nebolela hlava. Každý sme iný, ale ja sa musím priznať, že ja s bolesťou sa nekamarátim, no asi nikto, ale... No, ale Job nezrešil ani v tom. U pána Ježiša túto skúšku môžeme vidieť v tom, čo je zapísané ako prvé, keď mu diabol povedal, že urob si chlieb, však si hladný, po 40 dní dňoch hladovky to bolo na smrť. Tam, keď on vyhladol, to nebolo, že dostal chuť na jedlo, ako keď my od rána nejeme a máme, ja som hladný. Tak hladný. Slovo hlad by sa tam veľmi nemalo používať, aj keď slovenčina nám to dovoľuje. Ale skutočný hlad nastáva vtedy, keď už zomierame od nedostatku jedla. A Pán Ježiš po 40 dňoch zomieral. Ak by nebol jedol, tak zomrie. Obrovské utrpenie, kde naozaj musel jesť. To je paralela s tým, že Job dostal nejakú hroznú chorobu, bolesti, napriek tomu nezhrešil. A teraz sa budete pýtať, čo je tretia fáza. A tá je, podľa mňa je úplne neuveriteľná. A väčšinou sa mi zdá, že sa vám nechce veriť, že to je až také pokušenie. Ak ste to nezažili, tak možno vám neviete, čo to je za utrpenie. Moderní mladí ľudia často majú takéto trápenie. To tretie pokušenie mu vyrobili tí jeho priatelia. A pretože sám som zamestnaný ako teológ, tak môžem povedať, že to boli teológovia. Ja nechcem nadávať na teológiu, na svoje zamestnanie. Nakoniec každý, kto číta Bibliu, tak musí teologicky rozmýšľať. Ale to boli ľudia, ktorí tvrdili a boli presvedčení, že poznajú Božie cesty a že oni to Jobovi vysvetlia. V skutočnosti vyrobili Jobovi také pokušenie, že Job zhrešil. Takže nezhrešil, keď stratil všetok majetok. Nezhrešil, keď desne ochorel. Ale keď tí tam 7 dní sedeli, ešte ani nič nepovedali, ale asi všetci vieme, ako to vyzerá, keď viete niečí názor a stretnete sa s tým človekom a hneď viete, čo si myslí. Všetci to poznáme? Prihláste sa, kto to vie, ako to funguje. Keď dobre poznáte niekoho a viete, že sa niečo deje, cítite s tým človekom úplne presne, čo on v tej chvíli si myslí. A niekedy nám to oveľa viac vadí, ja som sa s tým veľakrát stretol v zhromaždení. Niečo ma strašne naštve, alebo niekoho. Ja to ti tak vadí? Nie, mne to nevadí, ale vieš, ako to vadí tomu druhému? Tam bol človek, ktorý to nemôže nažívať. Tak nechaj, to je jeho problém, nie tvoj. Niekedy sa úžasne vieme vžiť do toho, ako niekomu inému niečo vadí. A tuto to nie je napísané, ale to boli jeho priatelia a on veľmi dobre poznal ich názory, nakoniec on sám mal také názory. Ak niekto trpí, tak je to za hriech. Nakoniec učeníci v 9. kapitole u Jána toto veľmi dobre prejavili, keď ten slepý tam bol a oni hovoria, a kto zhrešil? Keď je od narodenia, tak asi pred narodením nezhrešil, tak prečo? Tak rodičia? Hovorí, toto nejde o hriech, tu ide o zmysel života. To nie je o minulosti, to je o budúcnosti. Skúška nie je o minulosti, je o budúcnosti. Tá skúška, ktorá na teba prichádza, na mňa prichádza, môže byť z toho, že som hrešil. My niekedy sme až príliš jobovskí v tom zmysle, že to nie je za hriech, proste, to je určite. Ja si myslím, že jobov je dosť málo na svete. Čo si myslíte? Teraz nejde o to, že ľudí, čo tak veľmi trpia, ale čo sú takí spravodliví. Job bol výnimka, pretože ešte aj Satan si ho všimol, keď prišiel, že prechádzal som sa po zemi, a Boh, a všimol si si ho? Ja neviem, či niekedy by Boh povedal o mňa, všimol si si ho? Predpokladám, že nie. Úprimne to hovorím. Žiadne falošné pokory. Asi je veľmi málo ľudí, na ktorých Boh by mohol povedať, a všimol si si ho? Satan, všimol si si toho človeka, ako on žije? Preto máme Joba v Biblii. No ale Job, keď 7 dní tam sedeli a rozmýšľali, čo mu idú povedať, tak zrejme mu hlavou išlo, tak čo teraz si myslia? Že som zhrešil, že som ublížil ľuďom, že som modlárčil, kto vie. Tak nakoniec mu aj obvinili zo všetkých možných hriechov. To citovať je niekedy aj ťažké. Vdovám si bral chlieb a kradol si. Všetko všetkého možného nakoniec obvinujú, keď ho nevedia presvedčiť. No ale Job na toto zareagoval, ešte nič nepovedali. tam ten 12. 13. verš v 2. kapitole, keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie. 3. kapitola, 1. verš. Potom sa Job ozval a zlorečil dňu svojho narodenia. Hriech? Môžeme zlorečiť dňu svojho narodenia? Môžeme povedať, že nemal som sa narodiť, keby ma Boh nebol stvoril? Môžeme sa na to hnievať? Môžeme ľutovať, že existujeme? Je dosť málo ľudí, ktorí nikdy neľutovali, že sa narodili. Zvlášť ľudia, ktorí hodne rozmýšľajú. Ešte aj Šalamún to píše, že najlepšie je tým, ktorí sa nikdy nenarodili. Filozofi na to prišli. Najlepšie je nikdy sa nenarodiť, to dal jeden grécky filozof. Druhé najlepšie je zomrieť pri narodení, alebo byť potratený. No a potom už je všetko len zlé. Takže filozofi aj Šalamún sa zhodujú s tým, že existencia je utrpenie. U Joba sa dočítate, že človek sa rodí na trápenie, ako iskry letia nahor. Už ste to niekedy citovali? Viete si o sebe povedať, narodil som sa na to, aby som mal trápenie. Dnes nás sa snažia všetci presvedčiť, že sme sa narodili, aby sme boli šťastní. Aby sme sa mali dobre, aby sme boli bohatí, aby sme mali prosperitu a tak ďalej. Biblia nám hovorí niečo iné. Takže Job preklial svoj deň narodenia, ale potom na záver, v 42. kapitole, 3. verši a 6. verši, sa priznáva, že to bolo zlé, čo hovoril. A to nie len na začiatku, keď to preklial, ale aj keď potom hovoril o Bohu. Odvolávam svoje slova, kajám sa, robím pokánie. Z čoho sa robí pokánie? No, tak predpokladám, že z hriechu. Takže Job naozaj nakoniec zhrešil. Kedy zhrešil? Keď začal pochybovať o Bohu. Pre Joba bolo najvyššie pokušenie to, že nevedel vysvetliť svoje utrpenie. Neviem, či ste niekedy o tom rozmýšľali, že 30 kapitol Joba nehovorí o tom, že mu podávali chlieb, že mu zabezpečili lekárov, že mu dávali mastičky, že vymýšľali, ako mu to uľaviť. Predpokladám, že tam bola nejaká sociálna starostlivosť, že to celé, čo sa tam diskutovalo, nezostalo s tým, že Job nejedol, nepil, nič, len sa trápil. Ale to tam nie je. Je tam podľa nášho dojmu nekonečne dlhá diskusia, ktorá hovorí o tom, aký je Boh a prečo sa to dostalo, aký je zmysel života. A ani Job, tí traja, úplne jasne, to nezvládajú. Nevedia, čo s tým. U pána Ježiša toto pokušenie bolo, keď mu Satan povedal, zoskoč z chrámu, vyskúšaj, či sa Boh naozaj stará. Či sa Boh naozaj stará. Pre Joba toto bolo také pokušenie, ktoré nezvládol. Či Boh o tomto vie? On tam síce má niekoľko veľmi krásnych výrokov, ktoré sa radi citujú. Viem, že môj vykupiteľ žije. A keby ma zabil, aj tak budem v neho dúfať. Ale popri tom je tam množstvo vážnych pochybností o Bohu. Ako je to možné? Chcem hovoriť s Bohom, toto nie je fér, toto sa nemôže diať. Boh mu to nakoniec vôbec nevysvetlil. Boh povedal, bol si tam, keď som stvoril svet? Vieš na to, na čo to celé je? A Job nakoniec sa musel priznať, že žijem nie preto, že všetkému rozumiem a že Bohu rozumiem. Žijem preto, aby som ukázal, že Bohu implicitne dôverujem. Že Bohu dôverujem bez toho, aby som to vedel úplne vysvetliť. To neznamená, že nebudem rozmýšľať, že nebudem študovať, ale to znamená, že nakoniec Bohu sa musím naučiť dôverovať bez toho, aby mi to Boh celé vysvetlil. Že to pochopím, keď sa zjaví Ježiš Kristus. A ak chcem si postaviť hlavu, ako hovoríme, chcem byť tvrdohlavý, poviem, ak to nepochopím, nebudem kresťan, nuž, nebudeš kresťan. Žiaľ, že Boh svoje cesty nemení s nami. Stvoril nás, aby nás vyskúšal. Skúšal našich rodičov, skúšal Joba, skúšal svojho syna, Boha, človeka Ježiša Krista. Skúšal ho na púšti, potom ho skúšal za nás na kríži. To je jediný človek, ktorý bez hriechu všetko vydržal. Ďaká Bohu, za to sme spasení. A my si nemôžeme myslieť, že keď naši prarodičia, Ježiš, boli skúšaní, že my nejakým spôsobom sme sa narodili, aby sme boli len šťastní. A že sme kresťania preto, lebo s tým niečo získame. Lebo my investujeme, aby sme neskôr mohli žať viac. Pozrieme sa teda na tieto tri fázy viac novozákonne. Tu sme mali Joba a vidíme, že tri veci, a predpokladám si, že každý z nás si vie spomenúť, ak práve teraz nie je v nejakej skúške. Majetok, utrpenie, alebo život, pochybnosti o Bohu, viera. Začneme majetkom. Ako to je s našim vzťahom k majetku? Majetok je veľmi nebezpečná vec, od ktorej každý z nás potrebuje oslobodenie. Aj vtedy, keď nemodláčime s majetkom. Pán Ježiš hovorí o Lukáš 12. kapitole, život nespočíva v majetku, ale v bohatstve. My máme, zrejme je to dedičný hriech, ja neviem, ale psychológia to ukazuje, že intuitívne prežívame, že to, čo mám, mi dáva nejaké bezpečie. A u Joba tam vidíme, že Satan hovorí, či si ho neohradil? Satan by mu to už dávno bol zobral, ale Boh ho ohradil. Tvoj dom, auto, alebo ja neviem, pozemok, alebo niečo, čo máme. Boh ochraňuje, aby sme mohli byť bezpečí. Ale keď je riziko, a to riziko tam vždy je, že to bezpečie nie je v Bohu, ale v tom, čo máme, pretože na starobu som si odložil nejaké peniažky, alebo viem, že tam tí ľudia sa o mňa postarajú, lebo som investoval do toho vzťahu a oni ma nezradia, možno vlastné deti, nemôžu opustiť, lebo ja som im všetko dal. A keď sa to začne rušiť, tak zrazu prežívame úžasnú neistotu. Môžeme začať hrešiť, pochybovať, alebo modláčiť, alebo zháňať, alebo môžeme urobiť to, že povieme, Boh dal, Boh vzal, on sa postará. Ľahké to nie je. Ale Boh nevyhnutne vyskúša náš vzťah k majetku. Kolosanom 3.5 apoštol hovorí, chráňte sa lakomstva, alebo teda tam ani nejde o lakomstvo, že nechceš dať, ale o žiadostivosť, aby si mal viac. Lebo to je modlárstvo. Vzťah k majetku má len maličký krôčik k modlárstvu. Áno, nám sa môže zdať, že ďakujeme za to Bohu, ale nezabudnite, že farizeus, ktorý bol spravodlivý človek, ďakoval Bohu za to, že nie som ako ostatní ľudia. Ježiš hovoril, to ďakovanie nestalo za nič. On síce ďakoval Bohu, ale celý bol šťastný z toho, aký bol sám zo sebou bol šťastný. V skutočnosti až vtedy zistíme, aký máme vzťah k majetku, keď ho strácame, keď nejakým spôsobom sa nám berie. Kým len ďakujeme a sme šťastní za to, že nám Pán Boh dal, to ešte nie je vyskúšané. Písmo nám hovorí, že Poklad v nebi si môžeme tak ukladať, že dávame z toho, čo máme. Že to sami schválne obetujeme, aby bolo jasné, že to nie je naša modla. Lukáš 12, 32, 34 tam hovorí. Ukladajte si poklady v nebi. Pán Ježiš povedal, čo zapísal apoštol, teda je to zapísané v skutkoch, ale apoštol Pavol to tam hovorí, skutky 20:35. Je šťastnejšie dať, ako dostať. Alebo blahoslavenejšie. Teda ten, kto dá, je šťastnejší alebo blahoslavenejší. To bezpečie, ktoré prežívame v majetku, Boh chce vyskúšať a chce, aby naše bezpečie nebolo vo veciach, v bohatstve, ale v ňom. A musíme počítať s tým, že v živote takéto situácie prídu. Keď je náš majetok, to, čo sme možno získali, alebo dostali, alebo v čom je naša istota, alebo aspoň. Nie životná istota, ale možno aspoň také zabezpečenie, že dobre, tak viem, čo bude. Keď Boh chce povedať, aký je vzťah k tomu a ku mne. V čom máš hlbší vzťah? Tá druhá fáza, ktorú Joba vidíme, je vzťah k tomu, k bolesti, k zdraviu, k životu. Život sa obyčajne chápe ako niečo, čo je veľmi príjemné. Niekedy aj hovoríme, že chcem si užiť, lebo žiť znamená mať pôžitok. Aj kazateľ v knihe Kazateľovej hovorí v 2. kapitole v 1. a 2. verši. Pomyslel som si, nože choď, vyskúšaj radosť. Uži si dobré veci. Uži si dobré veci, veď aj to je márnosť. Všimnite si, že on hľadal zmysel života v tom, že ten život bude príjemný. Mať nepríjemný život, niekedy hovoríme, to nie je život. Byť celý čas života chorý, alebo mať bolesť, to je život. To sa nám nejak prieči. Život by mal byť spojený s nejakou kvalitou, s nejakou radosťou. No dobre, aj Biblia o tom hovorí, že život je niečo, čo je krásne, čo nám Boh daroval, čo má byť príjemné. Ale my tu hovoríme o zmysle života. Ak zmysel môjho života je v tom, že mám pôžitok, že si dobre zajem, že sa dobre vyspím na mekej posteli, že môžem cestovať a vidieť nové veci. No teraz môžete rozmýšľať o pôžitkoch hudby, alebo aj sexu, alebo aj čo všetko môžeme si užiť piatimi zmyslami, lebo je to veľmi príjemné. Všetko to Pán Boh stvoril, samozrejme dal nám nejaké pravidlá, takže sú na to nejaké predpisy, ako sa všetky veci majú užívať a do akej miery a kde. Lenže môžeme aj všetko užívať úplne presne tak, ako to Boh predpísal, teda nehrešiť v týchto veciach užívania. Job je napísané, že bol dokonalý. Takže u neho je evidentné, že to trápenie neprišlo, pretože Job, ty si hrešil, tak teraz príde trest. To sa veľmi často stáva, už som to hovoril, že musíme byť opatrní, aby sme neboli takí spravodliví Jobovia, keď máme utrpenie. Ja som nehrešil, kto vie, čo to je za skúška. Ale Biblia nám to ukazuje, že napriek tomu, že všetko robíme tak, ako Boh si to predstavuje, napriek tomu, že nasledujeme hlas Ježišov a Ducha Svätého, Boh chce vyskúšať, či zmysel nášho života nie je v tom, že náš život je príjemný. to, čo tu povedal kazateľ v 2. kapitole Šalamún. Vyskúšaj radosť, uži si. Hľadaj v tom zmysel. On hovorí, to je márnosť. O smiechu som povedal, pochabosť, o radosti, čo to dokáže. Teda chce povedať, že príjemnosti života nedokážu nám dať zmysel života. Náš zmysel života je v čakaní Pána Ježa Krista. Je naplnený v tom, že máme vzťah s Bohom. Tieto príjemnosti, toto netreba rozoberať, dnes je toho plný svet, nie len kresťanský, ale aj medicínsky a psychologický či psychiatrický. Pôžitky veľmi jasne vedú k závislostiam, k zotročeniam, tak ako Titovi 3. kapitola 3. verš hovorí, boli sme otroci rôznym vášňam a pôžitkom. A Pán Ježiš v 8. kapitole Jána 34 hovorí, každý, kto hreší, je otrok hriecha. Málo vecí tak rýchlo vedú k zotročeniu ako pôžitok. Ak si doprajáte nejaký fyzický alebo duševný pôžitok pravidelne, skúste po nejakom čase si to odoprieť. A zistíte tie abstinenčné príznaky. A to nemusí byť heroín. Už keď sú to drogy, tak to už je veľmi zlé. Stačí, ak si dopriávate dobré papkanie, alebo dobré spinkanie, ale o niečo veľmi iné, príjemné, a potom vám to niekto odoprie. Niekedy sa to v cirkvi prejavuje, že ste si na niečo zvykli a potom vám to odoprú. Či to hudba, alebo niečo zrazu. Ja tam, a čo tam budem chodiť? Tam niečo ja chcem. V skutočnosti je to zmysel v nejakom pôžitku. Musíme dať veľký pozor, aby sme nenachádzali zmysel života v pôžitkoch života alebo v kvalite života. Toto Boh chce vyskúšať a niekedy sa to stane. Modlíme sa, Pane, nedaj to túto skúšku. My nemáme po nej túžiť, asi ju sami privádza. Ale keď príde, musíme s tým počítať, že Boh chce, aby sme boli schopní svoj život s jeho pôžitkami obetovať Bohu. Známy je verš v 12. kapitole Rímanom, prvý verš. Pre milosrdenstva Božie vás prosím, bratia, čo je tam? Aby ste vydávali svoje telo ako živú obeť. Obeť priviazaná na oltár, pripravená na zabitie. Hebrejom 10. kapitola 5. verš cituje žalm. Nechcel si obeť, ale dal si mi telo. Všimnite si, nechcel si obeť, dal si mi telo. Tam v žalme je uši si mi otvoril. Do grečtiny to dal ako, že teda mám schopnosť ťa poslúchať a priniesť moje telo ako obeť. To je zmysel ľudského života. Ja viem, že sa to prieči. Musím sa priznať, že nepríjemne sa to hovorí. Zmysel toho, že ja mám telo, ktoré si môže užívať, ktoré má množstvo potenciálu, či ako to mám povedať, ktorý môžem využiť rôznym spôsobom. Zmysel toho, prečo mi to Boh dal, je, aby som to mohol jemu priniesť, keď treba zdať sa života, zdať sa príjemnosti, dať mu to ako obeť. Viem to? No, ja by som sa nechválil. Modlím sa, Pane, neuveď ma do skúšky, lebo môžem ju nezniesť. A z veriaceho kazateľa sa stane zrazu nejaký bezbožník. Prečo? Nevydržal utrpenie. Pane, šetri ma. Ale zároveň viem, že zmysel toho, že žijem, že to mám, je, aby som bol vyskúšaný. A je absurdné si myslieť, že keď bol skúšaný môj prvý otec, keď bol skúšaný Job a keď bol skúšaný Ježiš, a keď mi to písmo úplne jasne hovorí, že ja z toho vyviaznem. že ja to nepotrebujem. Hovorí mi to Jakub, hovorí mi to Peter, čítajte Bibliu, nájsť tam, že ja mám byť stále zdravý a žiadne problémy nikdy nemať, tak to ja tam neviem sa dočítať. Ja viem, že Boh uzdravuje, viem, že nemám túžiť po utrpení, že pôžitok je Boží dar, to všetko tam tiež je. Ale že to nemá byť na mieste Božom, to tam je na slnko jasnejšie. Zmysel života, veľká téma Jobovej katastrofy je, či dokážem milovať a byť vďačný Bohu, keď môj život prestane byť príjemný. Žiaľ, ako kazateľ som zažil veľmi veľa kresťanov, ktorí v momente, keď život prestal byť príjemný, na čo mi to je? Zbytočná investícia. Jobová žena. Prekľaj Boha, na čo ti to je? Hovorí, či len dobré od Boha budeme prijímať. Tam Job nezhoršil. No ale teraz sme pri tej tretej téme, ktorú žiaľ Job nezvládol a zdá sa mi, že kresťania ju dosť často podceňujú. Pochybnosti o Bohu môžu byť väčší problém ako strata majetku a ako veľká nemoc a bolesť. Neviem, či si to vieme pripustiť. Pochybnosti o Božej spravodlivosti, o správnosti jeho ciest, o to, že vie o nás, že sa stará o mňa vo všetkých mojich problémoch, tu vám môžu pôsobiť pochybnosti dokonca kazateľne. Moja kazateľne. Teraz, aby niekto nemal dojem, že ja na nejakých iných kazateľov ukazujem. Ak otázka Božej providencie, prozreteľnosti, Božej starostlivosti, to, ako Boh spravuje svet, aký je Boh spravodlivý, aký je jeho charakter, ako sa stará o všetkých, o svoje všetky stvorenia, ak sa nesprávne spracúva spoza kazateľne, tak môže byť kazateľňa jedným z Jobových priateľov, ktorí tlačili Joba tak ďaleko, že Job povedal dosť veľa veľmi nerozumných slov. Prečo? Lebo nemali vysvetlenie a namiesto toho ho tlačili do nejakých nezmyslov. Pre Joba zdá sa, že to bola väčšia bolesť ako všetko, čo predtým prežil, lebo to, čo predtým prežil, ho neviedlo k hriechu, ale zlá teológia ho viedla k hriechu. Preto Jakub hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi, čo platí na mňa, pretože budete prísnejšie súdení. Ak ja vám teraz zle vysvetľujem o zmysle života a vy na základe toho urobíte niečo zlé, komu sa to pripíše? No isté, že vy budete mať hriech, ak hrešíte. To nie je, že ja to celé zlíznem. Ale Boh mi povie, tak toto si tam spôsobil. Že si nedal pozor na to, či to naozaj v Biblii je, či to môj duch naozaj osvedčuje a či to je naozaj pravda. To je obrovské riziko. Skoro by som povedal, pane, ja nechcem byť kazateľom, na čo mi to je? Ja mám dosť problémov sám so sebou ešte iných učiť a zlé ich učiť, na čo mi to je? Jobovi kamaráti, ak to môže tak povedať, zle učili o Bohu, Job nakoniec sa za nich musel modliť. Oni povedali strašne veľa múdrych, krásnych vecí o Bohu. Niekedy rozmýšľam, čo Bohu vlastne vadilo na tom celom, veď to je nádherná, prirodzená teológia. Mnoho vecí je tam krásnych, môžete citovať naozaj ako biblické slovo. Ale celkový zmysel toho bolo, že nerozumeli to zmyslu Božieho konania. A Joba tlačili do väčšieho utrpenia, ako mu spôsobilo fyzické utrpenie. Duševné a duchovné utrpenie je väčšie a ťažšie ako fyzické a duševné utrpenie. A fyzické a majetkové, teda keď vám niečo stratíte. Duševné utrpenie, pochybnosti o tom, či to má zmysel. Možno, že ste počuli o tom, že existuje aj terapia, ktorá sa volá logoterapia. To nie je kresťanský postup, nič sa tam nehovorí o Bohu alebo Božom, ale o tom, že ľudia, ktorí vedia, aký má zmysel ich život, a to nie je večný zmysel, proste zmysel tohto života tu na zemi, bez toho, aby ste museli veriť v niečo nadprirodzené. Takíto ľudia sú schopnejší prežiť koncentračný tábor, veľkú chorobu, veľké straty. Prečo? Lebo vnímajú zmysel toho, že to má nejaký zmysel. My, kresťania, aký zmysel môže mať moje utrpenie? No, nasledujem Pána Ježiša Krista, pripravuje sa moja viera na to, že On ju bude hodnotiť. Môžem prežívať to, že Boh vie o tom, ale dôležité je, aby som nezačal o tom pochybovať. A keď začnem pochybovať, aby som všetko urobil preto, aby som tie pochybnosti prekonal. Že tieto pochybnosti sú podľa Jobovej katastrofy najväčší problém, ktorý môžem mať. Možno, že to závisí aj od typu osobnosti. Neviem. Vidíme, že u Pána Ježiša prvé pokušenie bolo iné ako u Joba. Takže možno, že sa to nedá úplne zoradiť, ale u Joba je úplne jasné, že prvé dve fázy pokušení máme v prvých dvoch kapitolách. Tretiu fázu máme v 30 kapitolách. Ak Elihua nepočítame. Ak počítame Elihua, tak je to viac ako 30 kapitol. Takže neberme to na ľahkú váhu, čo si myslíme o Bohu, a poddajme sa jeho riadeniu. Boh nakoniec Jobovi nevysvetlil. My vieme od začiatku, že jeho pokušenie, že tá katastrofa bola vyvolaná diskusiou medzi Satanom a Hospodinom, Jahvem. Ale keď potom sa naozaj Hospodin ozval, tak nehovorí, vieš, Job, takto ten tvoj nepriateľ Satan to urobil, lebo on prišiel a on ťa chcel vyskúšať. Prečo sa Boh nevyhovára na Satana? Preto, lebo Satan nič nemôže urobiť, čo mu Boh nedovolí. A kresťania by mali dať veľký pozor, keď sa odvolávajú, že to Satan. Áno, nepriateľ Boží a všelijakí démoni a nepriateľské sily sú veľmi aktívne. A písmo nám o tom veľmi jasne hovorí. Učenia démonov napríklad. A všelijaké posadlosti a tak ďalej. Áno, sú okolo nás. Ale nič sa nemôže diať, čo Boh nedovolí. A ak kresťan si myslí, že Satan má s ním veľa dočinenia, tak by mal dvakrát prečítať knihu Jobovu. Boh sa neodvoláva na Satana, ani ty sa neodvolávaj na Satana, ale pýtaj sa, prečo Boh to tvojmu nepriateľovi, už či samému diablovi, ktorý nie je všade prítomný, lebo to nie je druhý Boh, on, aj tam je napísané, že prechádzal sa po zemi, to znamená, že keď je na jednom mieste, nie je na všetkých. On má armádu, ale takže, či máte s ním osobne dočinenia, alebo s nejakou jeho kohortou, tak to je, možno nie je úplne podstatné, ale to teraz to neriešime. Dôležité je, že ak som s nepriateľom v potýčke, tak sa pýtam, čo Boh na to. Nič sa nemôže odohrať bez Božieho dovolenia. A pre mňa je zaujímavé, prečo to Boh dovolil, a ja chcem vedieť o Božom charaktere a nie o Satanových plánoch. Samozrejme, písmo hovorí, že nie sú nám neznáme jeho úmysly, takže nie je zakázané vedieť, kto je diabol a čo chce a čo robí. Ale ak sa mu príliš venujeme, tak mu dávame príliš veľkú česť. A to je súčasť uctievania a jemu nič, o nič tak veľmi nejde, ako aby ho ľudia uctievali. Takže strachom zo Satana niekedy uctievame nechtiac Satana. Tým nechcem povedať, že sa k nemu modlíme a že to je uctievanie ako Boha. Ale jemu sa to páči. To je bytosť, ktorá je absolútne preniknutá pýchou. A akákoľvek zmienka o ňom, akýkoľvek strach z neho, sa mu strašne hodí. Pretože to ho stavia na miesto, ktoré patrí Bohu. Takže nebuďme k nemu tak, ako niektorí si myslia, že môžeme s ním narábať ako s nejakým bezdomovcom. List Júdo hovorí, že s úctou aj archaniel Michael s ním hovoril, takže nebuďme nejaký pohrdavý. A Ale všetku úctu, všetok strach venujme Bohu. Ježiš hovorí, nebojte sa toho, kto môže zabiť telo, bojte sa toho, ktorý môže uvrhnúť do pekla. To je jediná bytosť, ktorej sa kresťan naozaj má báť, a toto pokušenie jobovské, ktoré je o pochybnostiach, že ako to ten svet funguje a kam to smeruje a prečo je to utrpenie a či Boh o mne vôbec vie a či sa stará, keď ja trpím. Stará sa Boh? Stará? Keď sa mi zdá, že sa nestará, tak všetku koncentráciu, celé sústredenie musí byť na to, verím, že Boh sa stará, neviem o tom, neviem ako, Boh mi to možno nevysvetlí, možno sa to dozviem po smrti, ale nevzdám sa myšlienky, že Boh sa o mňa stará. Boh o mne vie a jeho providencia, jeho prozreteľnosť je vždy so mnou. A to je zväz Jobovej katastrofy. Jobová katastrofa je katastrofa v istom zmysle, metaforicky teraz hovorím, katastrofa celého ľudstva, každého človeka. Každý človek je stvorený na to, aby bol vyskúšaný. No ak zomrie pri narodení, tak neviem, ako to je. Ale ak žiješ a máš vieru a si uveril a nasleduješ alebo riešiš nejaké otázky a si normálny psychický človek, tak to je tvoja cesta. Modlíme sa, neuveď nás do pokušenia. To nás Pán Ježiš učil. Ja tu nezvestujem túžbu po pokušení, po skúškach. Nech nás Pán ochráni. Ale keď prídu, je úplne zbytočné tváriť sa, že na čo sa to stalo, to je o ničom, ja som nie preto to sa stal kresťanom. Jakub to hovorí, považujte to za radosť. Ak nás to provokuje, že to je príliš silné, čítajme Petra 1. kapitolu. Tam nehovorí, že považujte to za radosť, ale radujte sa, keď aj máte utrpenia, aj tam je o radosti, ale nie za každú radosť, a to je všetko veľmi dobré, lebo vaša vyskúšaná viera, ktorá je cennejšia ako pominuteľné zlato, sa preskúšala ohňom, bola na chválu v deň Ježiša Krista. Takže zhrniem to takými tromi vetami. Pokušenie straty je tu na to, aby som sa naučil, že mám bohatstvo v nebi. Vtedy sa to môžem dozvedieť. Pokušenie straty majetku, alebo veci, alebo ľudí je tu na to, aby som sa naučil, že bohatstvo je v nebi. Pokušenie alebo skúška utrpenia, trápenia, bolesti, nemocí je tu na to, aby som zistil, v čom spočíva skutočný život. Že to nie je v pôžitku, ale v tom, že poznám Boha, že mám zmysel do večnosti. Pokušenie pochybností, ktoré zdá sa je najťažšie a určite v tomto prípade je, je tu preto, aby som sa zoznámil so skutočným Bohom. Nie len rečami o Bohu, ale aby som mohol na záver povedať to, čo Job povedal, len počul som o tebe, ale teraz ťa moje oko vidí. On nevidel Boha fyzickými očami, to nikto nevidel. Keď Pavol videl Ježiša, tak oslepol. Ale on chcel povedať, teraz som nahliadol intuitívne vo svojom duchu, kto je Boh. A to je zmysel Jobovej katastrofy. A je dobré, keď sa opášeme, ako písmo hovorí, keď si opášeme bedrá mysle, teda vysúkame rukavy po slovensky a pripravíme sa na to, Pane, nechcem skúšku, ale ak som v nejakej, alebo prichádza, za každú cenu nájdem v nej zmysel. Ďakujem ti spolu s bratmi a sestrami za to, Otče, že si nám dal príbeh Jobov, a že sa môžeme učiť z tvojho slova, ako spravuješ svet. Ďakujeme ti, že si nás nevypustil do svojho dozoru a že každú našu myšlienku, naše vlasy si spočítal a že môžeme si to pripomínať vtedy, keď nám je ťažko. Amen.